Så har jeg gått og kost meg i dag etterpå. John sang før han skulle ha bibeltimen sin i dag. Så var det et par, to-tre setninger han sang. Tenk at min frelser elsket meg, og at han tok min synd på seg. Eneste frelsesgrunn jeg vet, frelserens kjærlighet. Det ble stemt da, hjertebåndet. Tenk det, folk. Å være elsket med en sånn kjærlighet fra evighet, det er helt, helt ufattelig. Skal vi be litt sammen? Kjære gode far, takk for din kjærlighet. Takk for din handlekraft. Og takk for at din kjærlighet er nådde til det djupest fallende av alle de nåke, alle sammen. Nå har jeg lyst til å be deg, Gud, om at du må gi oss en stille stund ved dine føtter. Her at du må stige ut av bokstaven som du har innåndet med ditt, din pust og med ditt ord som vi hørte i dag. Og så ber jeg Gud om at en og annen må få se deg som sin frelser. Få se deg som sin trygghet og få se deg som sitt alt. Så må du hjelpe Gud at ikke jeg står i veien for deg, men at jeg kan være et redskap for deg nå i dag. Amen. Jeg har bare lyst til å si helt kort, jeg har jo vært i Johannes sine skrifter før av og til på kurset, og Johannes han bærer navnet Ørnen iblant evangelistene. Det er helt spesielt å lese Johannes sine skrifter, både Johannes evangeliet, Johannes brevene her, og når vi da kommer til Johannes åpenbaring, så snur apostelen seg tilbake, og så ser han mot begynnelsen, og så sier han, i begynnelsen var ordet. Det som var i begynnelsen, begynner han først Johannes brev med, og i Johannes åpenbaring så ser han helt fram til den nye himmelen og den nye jord. Han har et utrolig oversikt over Guds preeksistens, som det heter, altså at Gud har vært for alltid. Kanskje ingen av Nytestamentets forfattere som maler den fram på den måten som Johannes gjør, i hvert fall for meg. Jeg nevnte i går på åpningsmøtet helt kort at Johannes' første brev er på en måte et forsvarsskrift imot gnostisismen, som hadde begynt å ta full fart når Johannes her skrev. Den trodde ikke at Jesus var sann Gud, men de trodde han var sann Gud fra dåpen ved Jordan og frem til han skulle korsfestet, men da kunne han ikke være sann Gud lenger, for Gud kan jo ikke dø, sier gnostisismen. Og så trodde de ikke at Jesus hadde et fysisk legeme, han hadde bare en skikkelse som en ånd. Og på den måten så avskrev de Jesus sanne menneskelighet. To helt grunnleggende ting for at Jesus kunne være din og min forløser. Han måtte fordele kjød og blod for at han kunne dø synderens død. Og han måtte være fullkommen Gud for å kunne bære fram et fullkomment offer. Så dermed så rokket gnostisismen med de viktigste sannhetene i evangeliet. Når Johannes her taler om Jesus som Gud fra evighet, så sier han også så fint at vi rørte med han. Altså, de hadde opplevd han fysisk, ikke sant? Vi hadde sett han, og vi rørte med han, sa han, sier Johannes. De rørte med livets ord, det evige Guds ord, som nå var kommet nær og var fysisk til stede. Jeg har bare lyst til å minne nå litt kort om det som Johannes her tar tak i kapittel 5, der han taler om Guds vitnesbyrd. Jeg nevnte i går helt kort 5. Mosebok kapittel 19. Der stender det om hvilken betydning vitnesbyrde, samstemte vitne, har. Et vitne, det er ikke nok for at en sak skal stå fast. Og det er egentlig to avsnitt som taler litt om dette. Men hvis du ser i 5. Mosebok 19, vers 15, så skriver Moses der, det skal ikke bare være ett stå frem, det skal ikke stå bare ett vitne frem mot en mann, når det gjelder noe misgjerning eller noen synd. Hva synd det så er han har gjort. Etter to vitners utsagn, eller tre vitners utsagn, skal en sak stå fast. Du kan også notere, hvis du vil, kapittel 17 og vers 6. Der er det også tale om dette. Med to eller tre samstemte vitne, så stender en sak fast. Og så kommer Johannes, og så sier han, der er tre som vitne. Det er åndens vitnesbyrd. Det er vannets vitnesbyrd. Og det er blodets vitnesbyrd. Jeg skal vise dere hvor det stender henne. Nå gjenger det litt fort i svingene her. Hvis dere ser i 1. Johannes 5, vers 6. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, for ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og de er tre samstemme. Så er det jo som at Johannes sier, når Gud legges frem sitt vitnesbyrd, så er det tre vitner som er i fullkommen overensstemmelse. Og så er det nesten som han sier, og tungt og urokkelig skal ikke det vitnesbyrd stå fast. Vi skal komme tilbake igjen i morgen til det med vannets og blodets vitnesbyrd. Men hvis vi nå leser videre, så har jeg lyst til å ta tak i noe i dag. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Gud har vitnet om sin sønn. Johan er i Hebreerbrevet, og der står han der i kapittel 1, etter at Gud i fordums dager har talt gjennom profetene og skriftene, har han nå talt gjennom sønnen. Men jeg har så lyst til å vise dere et par glimt, kanskje mest dere som er nye i bibelkurssammenheng, og også dere som er unge blant dere. Gud har vitnet om sin sønn gjennom hele Gammeltestamentet. Vi skal ta bare et par glimt. Men hvis du ikke nå gjenger med meg først på veien mot Gammeltestamentet og stopper i Lukas. Det har vært nevnt allerede det med Emmausvandrerne. Men jeg satt og så arbeidet med bibeltimen, så slo jeg opp dette. Jeg synes det var så godt for min egen del å se igjen. Der i, jeg vet ikke hvor vi skal begynne, vers 27, der Jesus, der står det om Jesus. Så han begynte fra Moses og fra alle skriftene og profetene, og utla for dem i alle skriftene det som står skrevet om ham. Om ham. Altså det profetene hadde skrevet, mye av det de skrev, Det var forbildet på han. Og så åpner han opp skriftene for dem, og så kjenner de brannen og gløden i hjertet. Når Jesus stiger ut av boka, så ferdig sett, Jesus, er det 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 snakker om? Fra alle skriftene og profetene så utla han det som står skrevet om han. Det var ikke eventyrfolk, men det pekte fram mot han som Gud fra evighet hadde lovt skulle komme. Han som fra evighet hadde sett ditt og mitt ansikt. Han som før noe var til av alt som ble skapt, hadde gitt sitt av på å være synderes forløser. Ordspråket sier, min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Fra evighet av, du som sitter her og lytter nå, så var det en som så ditt ansikt. Så var det en som fant kjær det han så. Og så sa han, ja far, jeg skal kjøpe de fri. Så visste han de omkostningene det hadde. Men for den glede som ventet han, så utholdt han smerten, så utholdt han lidelsen. Og når de kommer der i hagen og skal pågripe han, så stender han frem, så sier han, er det meg du ikke letet det? Han sprang ikke og gjemte seg, så rekte han frem hendene, og så bar det til korset, og så kjøpte han noe fri. Med en evig kjærlighet. John var jo helt fremme i utformingen av Adam i dag. I første Mosebok 2, og jeg hadde lyst til å henge meg på i bitte grann der. Jeg tror ikke jeg var fullt så tung som John sa, men jeg tror ikke det var langt om. Når Adam var skapt, så stender det at Gud så at Adam hadde det ikke godt. I Konsmo snakker vi om at de sturer, har du ikke hørt det uttrykket? Du gjeng og sturer, du vansmekter, du er ikke tilfreds, og du vet det godt, og så begynner du nesten å synes synd på deg selv, ikke sant? Og da sturer du skikkelig. Gud så at Adam hadde det ikke godt. Og så gjør han jo litt merkelig, han fører frem alle dyrene for Adam. Og så gir Adam navnet til dyrene, stender i vers 19 i kapittel 2, og han finner ikke enda noen som er hans like. Så har Gud løsninger for Adam. Så ligger han i en djup søvn, og så tar han ut et ribbein av Adam, og så får man det fineste alt, så får man Eva. Og når Adam da slær opp sin øye, når Gud henter han ut av den djupe søvnen, så sier han, endelig, ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Nå sto det noe framfor Adams øye, som ga han fullkommen tilfredshet. Og så sier han noe som du skal merke deg der. Han sier, ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Altså, der sto en skapning framfor Adam, som var av samme kvalitet, så han kunne identifisere seg med den han så, med Eva. Vil bare minne deg om det som stender i Romerbrevet 3. Vi fatter Guds ære stender om mennesket som en fallen skapning. Mangle ære innenfor Gud, sier en annen bibeloversettelse, og en annen sier, har mistet Guds ære. Skapningens ære ble mistet. Men jeg synes den gamle 30-oversettelsen er desidert finest. Vi fattes Guds ære. Må du høre godt dette. Når du blir frelst, så stender at Gud gir nåde og ære. den æren du da færer, det er den Gud selv er i besittelse. Han ser seg selv i sitt gjenfødte barn. Men så stender Eva innenfor Gud, innenfor på siden av Adam. Og så vet vi hva som skjer. Så kommer slangen på tur i hagen. De har fengt beskjed at de kan ikke ete på de to og treene midt i hagen. På treet til kunnskap, hvis de spiste av det, så var de dødsens. Den dagen skal du visselig dø. Hva gjør da slangen? Han gyver løs på Eva. Vi kan godt spørre, hvorfor gikk han ikke på Adam? Jeg tror jeg har et nok så konkret og riktig svar på det. Men så gjeng han løs på Eva, og så ser Eva noe ikke sett før. Det var et prektig tre, og det var godt å ete. Giften hadde gjort noe med blikket, sånn at det som før var forbudt, det griper og så tilgår det. Og hun spiser. Den dagen du eter det, sa slangen, så skal du bli som Gud. Det var et hovmod som vokste opp. I kjølvannet av øyens lyst og kjødets lyst, så hadde hun lyst til å bli Gud lik. Og så gir hun Eva av frukten. Og hva gjør han? Alle vet hva som skjedde. Det stemmer at han tog og åt. Ikke sant? Men vil du ikke gå med meg nå til 1. Timoteus, så skal du se hva Paulus skriver der i en sammenheng som vi ikke skal ta fatt i nå. 1. Timoteus, kapittel 2. Jeg har lyst til å henge meg på John og Johan og si, det er så flott når Bibelen er med, for mange ganger hvis jeg er på møte og ikke er med meg Bibel, eller har med meg Bibelen, og så er det, blir det talt, og så husker jeg ikke helt hvor det sto henne, men jeg husker henne på siden. Så leter jeg, så der var det verset. Har du ikke opplevd det? Det er viktigheten med å ha med Bibelen. Det får du ikke til med mobilen, i hvert fall ikke jeg. Hvordan er det her? Vers 13. Adam ble skapt først, deretter Eva. Adam ble ikke dåret. Strek godt under det som stender der. Men kvinnen ble dåret. Hadde Adam fått tilbudet for, så hadde han sagt nei, Gud. Det har jeg ikke lov til. For han var ikke dåret. Men så har Eva tatt av frukten og spist. Og så rekker hun det til Adam. Vi vet jo som Adam var da, når hun åt. Men når hun rekker til Adam, så kunne han ha sagt, nei Eva, det har jeg ikke lov til. Så kunne han ha gått bort og spist av livets tre. Og så hadde de vært evig atskilt, han og Eva. Er du med? Hva gjorde han? Han valgte Eva. Den eneste måten han kunne beholde forholdet til Eva på, det var å spise frukten og gå inn under dødens dom han nå. Så kommer dommen over det de har gjort. Vers 12 i kapittel 3. Jeg skal begynne vers 10. Adam svarte, jeg hørte det i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken og jeg gjemte meg. Da sa Gud, hvem har sagt at du er naken? Har du ett av tre forbudet å ete? Adam sa, hva sier han? Kvinna. Det var hun. Det var hun. Som du ga meg til å være hos meg. Hun ga meg av tre og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinna, hva er det du har gjort? Kvinna svarte, slangen dåra meg, og jeg åt. Da sa Gud Herren til slangen, for det du gjorde dette skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livsdag, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinna, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Der når de stende samla Gud, Adam, Eva og slangen, så lyder seiersbudskapet om Guds Messias for første gang på denne jord. Slange, der skal komme en som bærer navnet kvinnens ett. Hva tror du Adam tenkte da? Ja, men Gud, er det ikke meg du skal bruke noe av denne gangen også? Nei, når Adam falt, så falt han som en stamfar, og hele slekta falt med han. Han kunne ikke gjøre noe mer med Adam, skjønner du. Men det skulle komme noe fra kvinnen. Det skulle komme noe fra en ung jødejente en dag, som bar på et barn som ikke hadde noe jordisk far, men som var overskygget av den hellige ånd, og ble befruktet med Guds Messias. Og så bar hun frelseren og sitt hjerte. Han skal refrelse sitt folk fra deres synder. Kvinnens ett, det er han som ble født inn i tida av en moder uten en fader, og som fra evighet ble født av en fader uten en moder. Han er Jesus Kristus. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl, lød der. Evangeliets seiersbudskap lød om at det skal komme en som skal frelse kvinna og hosin ett. Så sier Paulus i Efeserbrev 5, jeg tenker herved på Kristus og menigheten. Det var en som sa ja. Det var en som kom til jord en dag, og han kom gående til Jordans bredd i Matteus 3. Og så sa han til døperen, sin slektning, nå skal du døpe meg, Johannes. Og han nekte plent. Jesus, du trenger ikke å bli døpt av meg, men det er meg som trenger å bli døpt av deg. Det blir ingen diskusjon ved elvebredden. Jesus sier bare det i ordene. La det nå skje. For slik er det riktig av oss å fullbyrde Guds rettferdighet. Jeg refererer av og til Øyvind Andersen. Han sa så glimrende. Der burde egentlig ha stått, sier han. Slik er det riktig av oss å fullbyrde Guds besluttede råd. Da lot han det skje. Så stiger det rene Guds lam ned i syndens vannet i Jordan. Andre som steg ned hadde synd å bekjenne, og så ble de døpt på den syndsbekjennelsen til syndenes forlatelse. Jesus hadde ingenting å bekjenne folk, men han steg ned, og så bekjente han seg skyldig i all verdens synd. Så begynte vandringa mot en høyde der det senere ble reist tre kors. Da ble slangens hode knust. Da ble den største seier som verden noen gang har sett, vist fram på et kors ved at Guds sønn død i synderes sted, og så sona han de om i gjeld, tege bort alle anklager, og så er du rettferdig i Kristus. Vi gjenger noen sider frem i Bibelen, i retning av Nytestamentet. Et folk har vært slave i Egypten i over 400 år. Moses har vært og snakket med farao gang på gang, men farao vil i sin vantro og sin trass imot Gud ikke la folket fare ut. Den ene til den andre plagen velte inn over Egyptens land. Så kommer den siste av alle plager, om jeg i 2. Mosebok 12. Jeg har lyst til å ta et lite glimt der, for det passer så veldig fint med det vi skal tale om i morgen. Far i huset, i jødeheimen, blant hebreerne, får beskjed om å ta ut et lyteløst, årsgammelt verlam. Det skulle gå bonden i gårdstun i 4 dager, fra den 10. til 14. dag i måneden Abib eller Nisan. Så de at det var en skavank med det lille verlammet, så skulle det skiftes ut med et lyteløst lam. Severin Tobiasen sa, det var premiesauen, sa han. Det skulle være den beste i hele flokken. Da den 14. dag kom, imellom de 2 aftenstundene i 5-6-tida på ettermiddagen, da skulle lammet slaktes. Og så skulle blodet av det lyteløse lammet strykes på dørstolpene og det øverste dørtreet. Og så kunne de gå inn, og så kunne de være trygge. Jeg vil gå gjennom landet Egypt, sa Gud. Og når jeg ser blodet, vil jeg gå dykke forbi. Hør godt dette nå. Intet dødelig slag skal ramme dykket. Inne i huset satt de og spiste påskemåltid. De hadde fengt en beskjed av Gud, det stender i 2. Mosebok 12, 5-46 vers, og stender, dykke skal ikke bryte et bein på lammet. For det skulle komme et annet lam en dag. Ikke et bein skal brytes, men du ikke skal spise opp hele kjøttesten der. Der var altså en som døde i den eldste sønnens sted, for at han skulle gå fri. Kjære ungdom, kjære eldaldrende venn, det var en som døde i ditt sted. Det er en som har et budskap som du kan ha med deg, du som sitter inn på innsida og tenker, hvordan vil det gå? Intet dødelig slag skal ramme dykket. Hvorfor? Det rammer lammet. Jesus døde i ditt sted. Jeg tror det var John som sa det før i sin time i dag, og du er dyrt kjøpt. Du er kjøpt så dyrt som noen kan kjøpes. Du er kjøpt med Jesu blod. Der var en som døde mellom de 2 aftenstundene. Og så kommer soldatene vandrende opp til Golgata-høyden i Johannes 19. Og de kommer i en hensikt. De skal se om de lever eller om de er døde, de 3 som er korsfestet. Og hvis du ikke har lyst til å følge med nå, så skal du ikke se noe voldsomt flott derifra. Det er ikke ofte vi begynner å lese etter vers 30 i Johannes 19, men det gjør vi nå. Vers 31. Det var beredelsesdagen. Det vil si dagen før påskesabbaten, den høyhellige dagen i Israel. Det var beredelsesdagen for at ikke de døde legemene skulle bli hengende på korset sabbaten over, for denne sabbaten var stor. ba jødene Pilatus om at han måtte knuse det i sine bein og ta de ned. Soldatene kom da og brøt beina på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham. Altså det jeg har fått forklart er det at når de hang og var korsfestet, så holdt de på en måte blodomløpet i gang med at de hevde seg på beina for å avlaste strekk rundt brystregionen. Og sånn kunne de henge og leve i mange timer, men med en gang de knuste leggbeina på de som var korsfestet, så hang de helt stramt og døde de i løpet av kort tid. Soldatene kom da og brøt beina på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død. Og de brøt ikke hans bein. Ja, vi tar med vers 36 nå med i gang, for det skjedde for at skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham. Du, altså, når mennesker de kan prøve på just hva de vil, når Gud har bestemt en ting, så blir det sånn. Mennesker har ingenting å stille opp med mot Gud. Han var det fullkomne offerlam. Vers 34. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på han, og straks kom der ut. Hva kom der ut? Blod og vann. Der er tre vitnesbyrd, sier apostelen. Det er åndens vitnesbyrd. Det er vannets vitnesbyrd, og det er blodets vitnesbyrd. Så leste jeg for mange år siden i bok, når det renner ut blod og vann ifra hjerteposen på et dødt menneske, vet du hva det betyr? Hjertet har bristet i døden. Og kjære medvandrer, der var en som døde frivillig i ditt sted. Det var ikke noen som tog livet av han. Ingen kan ta livet fra meg, sa han, men jeg setter det til meg selv. Så hang han der. Og da alt var fullbrakt av det som skulle fullbyrdes den dagen. Du kan se nå i vers 28, det er så majestetisk. Da Jesus visste at nå var alt fullbrakt. Det var ikke en ting igjen å oppfylle. Hør hver synd du har gjort, og hver synd du og meg dessverre kommer til å gjøre. All verdens synd var utsonet. Så nikket han til døden. Og så oppgir han seg ånd. Så sier han først, det er fullbrakt, og rett etterpå, der i vers 28, så sier han, å, jeg tørste, roper han til Faderen. Denne tørst var å eie ditt hjerte, du som gjeng under synden er bøyd. Da steg tørsten opp i hans hjerte, og er det noen som vil ta imot det? Er det noen som vil ta imot det, og jeg håper ikke det er noen som får spille det? Så ser jeg at klokka gjenger til om jeg lånt Astrid i klokke for å være sånn skikkelig rute i dag. Det er ikke for at ikke hun skal vite hvor lenge jeg taler, men det er for det at jeg skal ha litt kontroll. Dette er vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Tenk å få lov til å tilhøre en som er satt frelsens dør, frelsens mulighet, rett framfor oss, og så spør han, vil du bli min? Jeg kom på en sang nå, jeg trenger ei forstå. Kun et ord å stole på. Skjøl ikke dåren skal fare vill, sier Guds ord. Her er det ikke snakk om intellektuell nivå du må ha for å ta imot. Her er det spørsmål om å være forkommen nok til å trenge en som vil berge deg hjem. Gud har vitnet om sin sønn. Og så hadde jeg jo mange ting på blokka. Jeg kan ikke ta én ting. Jeg hadde så lyst til å slå et slag for Bibelens nødvendighet og Bibelens troverdighet, folk. Nå et øyenvitne. Jeg husker jeg var med Vebjørn, eldste gutten, og til Tyskland på sånn hvite bussreis, og da var vi rundt og så, og da var det noe de kalte tidsvitne. De var øyenvitne, og de hadde opplevd det selv, og de kunne selv fortelle om det som skjedde i de leirene i Tyskland. Så sier Peter i 2. Peter kapittel 1 at han hadde vært øyenvitne. Skal vi lese litt sammen? Og dette er viktig. Det var 16 i 2. Peter 1. Det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte. Da vi kunngjorde dykke vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitne til hans storhet. Og så teg han noe med opp til forklarelsens berg. Og han fikk ære og herlighet av Gud Fader, og en slik røst lød til ham fra den aller høyestes herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med han på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dykke gjør veldig å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjerna går opp i dykker hjerte. Jeg tror mange her inne har det sånn. Det var med som et lys som ble klarere og klarere. Jeg har alltid hørt det, Jesus. Jeg er en av de som har manglet et vitnesbyrd. Jeg lengta mange ganger etter ungdommen at jeg hadde hatt den dagen. Og det verset, så hadde alt vært så mye lettere. Men det var en lys som gikk opp. Så satt jeg en dag på Viblemo bedehus, nabobygda til Konsmo, så talte Kåre Steinsund. Han var stjerna oss fra Audnastrand. Du må bli som et barn for å komme inn i Guds rike. Uten at du blir som et barn, kan du ikke se Guds rike. Hva opplevde jeg da? Det ble full lys dag på himmelen. Jeg kunne komme i min elendighet. Jeg kunne komme i min utilstrekkelighet. Jeg kunne komme just sånn som jeg var. Og så var det sånn som det skulle være. Er du med? Jeg trengte ikke ut i verden å ha en forferdelig fortid for å kunne være en glad kristen. Jeg kunne bli som et barn. Hjelpesløs. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. Og så kommer det noe viktig. Aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds mentalt drevet av den hellige ånd. Jeg har tenkt mange ganger på at vi har vel aldri vært så nær å kunne kalle oss i sekt som vi er i dag. Selv Paulus, han sa, jeg tilhører en sekt som tror alt. Alt det som står skrevet i profetene og skriftene. Kjære venner, la oss bøye oss under Guds ord. i ydmykhet og tilbedelse for en umålelig Gud. Herre, nå har jeg bare lyst til slutt å be for flokken som sitter her, og meg selv, og alle sammen. Vil du holde dere trygt på ditt fang? Vil du tale varme, trøstefulle ord? Og så må du holde ekstra godt på dere når det blåser opp til storm. Når det blåser opp til kuling, og mørket siger på, da må du synge trøstefullt inn i dere, øre Gud. Amen.